Rautalangasta rämisevään rockiin ohjelmasarjassa tapaat tänään veljesparin Jakke ja Pasi Helinin. Heistä Jakke on vanhin, mutta alkoiko sinun kiinnostus musiikkiin aikaisemmin kuin Pasin vai seurasitteko te kummatkin samoja jalanjälkiä?
Tämä alkoi oikeastaan kesällä 80. Serkkupoika tuli kesälomareissulle Vaasaan pariksi viikoksi ja samana kesänä alkoi rockradio soimaan Yleltä ja sitten me kuunneltiin siitä rockradia, tuli tämmöinen bändi kuin The Silver, esitti kappaleen sinkulta Do You Wanna Dance ja siinä soittotaidotonta meidän siinä kiljutaan ja hakataan jollakin viivottimella kitaroita. Me oltiin aivan, että mikä tää on, että kai mekin nyt voidaan tehdä tuommoista. Olli Selkun kanssa sitten innostuttiin ja nyt pakko ruveta pistää bändiä. Vähän ikään kuin pakotettiin pikkuveli siihen mukaan sitten hakkaamaan vähän jotakin TV-tuolin selkämystä. Ja faijalta löytyi sitten äänityslaitteet, sai oli stereomikki ja magnetofoni, niin ei muuta kuin hommi.
Oliko ne pakottamiskeinot kovia, Pasi?
Muistaakseni ei, että kyllä mä aika kiltisti tulin siihen mukaan ja mielelläni hakkasin erinäisiä tavaroita sitten.
Oliko kappaleet sitten omia?
Osittain, mutta lähinnä nyt Beatlesin St. Peppers-levy pantiin se soimaan ja laulettiin siihen päälle. Siitä lähettiin ja sitten rupesi jotakin omiakin, noin jos nyt voi biiseiksi sanoa, niin sellaisia rupesi tulemaan kyllä. Tunnin kasetti tehtiin.
Voisin kuvitella, että soitin arsenaali ei ollut siihen ajan nähden nykyaikainen.
Mitään oikeita soittimia ei ollut, paitsi siellä taisi olla joku akustinen kitara ainoana oikeana soittimena. Kaikki muut oli sitten ihan mitä vaan kotoa löytyi.
Mutta oliko kuvio silloin jo se, että sinä, Jakke, soitit kitaraa ja Pasi ikään kuin lyömäsoittimia?
Kyllä se tuli jo vaan vähän niin kuin vahingossa siinä. Se oli Einon akustinen kitara, jota sitten ruvettiin hakkaamaan viivottimella. Ja se kitara, se oli niin kuin jo siinä vaiheessa. Ja Pasi oli sitten se, joka hakkaa erilaisia esineitä.
No, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band sisältää monenlaista erityyppistä musiikkia. Mikä se oli se teidän taustanauha? Mikä biisi?
Siis siellä oli ainakin se Peppersin se replisen biisi. Siinä on niin mahtava se peruskomppi lähtee. Sitten oli Lucy in the Sky Diamonds. Ainakin ne. Siinähän Livonkannissa on sanat. Mulla on siitä varmaan luettu ja luntattu sitten.
Ja englanti oli tietysti hallussa jo tuohon aikaan.
Foneettisesti varmaankin, kyllä.
Oliko sitten niin, että Beatles ja muu aikaisempi popmusiikki oli teille tuttua?
No, Beatles oli varmaan sen levyn myötä. Mulla oli jo punkkikärpäinen purastus siinä kohtaa vahvasti. Se kuului siinä nauhallakin varmaan sen serkun kautta. Mutta se soittaja, mitä nyt siihen tehtiin, se nyt oli ihan mitä keksittiin vaan, että siinä ei ollut sellaisella tyylisuunnalla niin väliä.
Mikä punk-bändi puri kaikkein koviten?
No kyllä se Eppu Normaalista mulla lähti. Että sitten tuli tietenkin siinä mukana heti Pellet ja muut ratsiat ja Sex Pistolsit.
Veditkö sitten pikkubroidin mukaan vai saiko pikkubroidi päättää itse?
Se oli justiin samoihin aikoihin, että kun veli löysi punkin, niin mä löysin Beatlesin. Ja siinä, että molemmat kuuli toistensa musiikkia, että ne vaikutti niin kuin sillä lailla ristiin sitten meillä kaikin puolin musiikillisesti.
Bändi teki siis tunnin kasetin, mutta tuskin yhtäkään keikkaa.
Ei, jos ei nyt lasketa autotallissa tehtyä pienimuotoista keikkaa, mutta pari, kolme, neljä kasettia erilaista musiikkia siinä parina kesänä äänitettiin ja pari niistä on vielä tallessa.
Jakke, sanoit, että otit musaa mukaan. Toitko kasetit?
Ei, kasetit on vielä Pasilla piilossa, mutta
niitä ei välttämättä nyt voi tässä julkisesti kovin kovasti esittää vielä ainakaan.
Sitten kun mentiin muutama vuosi eteenpäin, niin perustettiin ensimmäinen niin sanottu oikea bändi ja punkin alla mentiin. Nimikin se jo kertoo, Belsen.
Joo, tähän napattiin Pistolsin biisistä Belsen Was a Gas. Ja siihen aikaan kaikki punk-bändit käytti näitä keskitysleirin nimet, oli kaikki käytössä. Oli Ramptonit ja Auschwitzit sun muut. Pistols-vaikutteista, Pistols-pohjasta suomeksi laulettua kylläkin. Sellaista musaa tehtiin sitten. Omia biisejä heti ihan alusta asti.
Ketkä muut olivat bändissä?
Jari osaa vastata tähän.
Bassoon tuli Jukka-Pekka Verkkomäki, lapsuuden ystävä. Ja sitten Kopparannalta myös kitaristi Mauri Haapaniemi, Maukka, joka edelleenkin vaikuttaa erinäisissä vaarallisissa yhtyeissä. Sitten minä ja Pasi oltiin siinä.
Kerroit, että teitte jo omia biisejä. Kuka ne teki?
Taisi olla meikäläisen vastuulla pääasiassa. Sitten tietenkin sovitettiin kimpassa.
Oliko Belsenin aikana, Pasi, jo oikeat rummut?
Joo, 83 saatiin oikeat soittimet sitten käyttöön, niin kuin kitarat ja rummut ja kaikkiaan. Päästiin keikalle marraskuussa 83 Onkilainen yläasteelle johonkin.
Humopodisko.
Siellä ensimmäinen keikka ja siitä lähti oikea soittaminen.
Jännittikö kovasti?
No, veli on sanonut, että mä olisin mukaan soittanut verhojen takana ekaan keikan, mutta mä en itse kyllä ollenkaan muista. Ja mä myöntäisin, jos näin olisi, mutta mä en muista tämmöistä ollenkaan, että tämä nyt jää mysteeriksi.
Tämähän menee väärinpäin nyt. Jaakki, olet vanhempi, sullahan pitäisi olla huonompi muisti.
Mulla ehkä mä muistan, niin kuin vanhat ihmiset muistaa vanhoja asioita, niin 2000-luvulla voi olla heikompaa, mutta nämä vanhemmat asiat ne on hyvinkin mielessä.
Mikäs oli voimakkain muistikuva siitä ekasta keikasta?
No, mä olin silloin, itse asiassa mä olin laulaja siinä orkesterissa, että niin ehkä se jännitti sitten eniten. Muistan miettineen, että minkä keikkavaatteet mä laitan. Se oli semmoinen ruutupaita, mä ajattelin, että se on jotenkin punk. Se on tämän tyyppinen, mitä Pauli Hanheniemi on käyttänyt vuosikymmeniä, että ehkä se oli mun näkemys sitten siitä punk-paitasta.
Mutta punk piti teidät tiukassa otteessa.
Jarin piti kyllä, mutta mulla taas oli se, että mä vuonna 1983 tavallaan löysin, mitä silloin sanottiin heviksi, eli Kissia ja Iron Maidenia ja Motley Crue, Waspit ja tämmöiset, niin mä niitä rupesin kuuntelemaan ja Broidi kuuli niitä yhtä lailla samalla kuin mä kuuntelin, niin sekin vaikutti sitten näihin bändeihin tässä alkuvuosina, että sieltä tuli jonkunlaisia heavy-elementtejä osittain mukaan siihen punkin sekaan, että se vähän niin kuin nekin sekoittui siinä pikkuhiljaa.
Popmusiikin historia tuntee monta veljesparia ja yleensä veljespariin liitetään tappelut. Oliko teillä kovia tappeluita esimerkiksi siitä, kuinka paljon heavy-elementtejä piti olla musassa?
Hevin suhteen se tuli ihan luonnostaan siihen, mutta niin joskus tietenkin, jos Pasi ei niin huvittanut soitella, niin siinä sitten riideltiin, että tuun nyt enkä tuu. Tämä on ollut siis, mitä Pasi on ollut alle 10-vuotias silloin, että ei muuten ei kyllä oikeastaan ollut sen kummemmin. Se on ollut sellaista telepaattista meininkiä ollut, samaan hiileen on puhallettu.
Tekikö Belsen tämän Onkilahti-keikan lisäksi muita keikkoja?
Ei, se oli kyllä ainoa keikka. Että mä en muista tarkkaan kauanko se kesti, mutta seuraavana vuonna 1984 oli sitten seuraava bändin nimi semmoinen kuin Kahlittu Vapaus, josta Jari voi sanoa, että ketä siinä soitti, kun mä en itse näitä kaikkia muista tarkasti.
No, siinä oli kolme samaa kaveria, minä ja Pasi, ja sitten tämä Maukka oli edelleen kitarassa. Ja sitten löydettiin tämä Petri Namis Lampinen sitten. Meillä ei ollut basistia, se aina kävi katsoa treenejä sitten se Maukan kanssa samalla luokalla muistaakseni. Jossain vaiheessa sitten jotakin basistia kokeiltiin, ei oikein löytynyt semmoista, joka osaisi soittaa. Petri tai Petri Namis oli siinä, että no koitais sä nyt soittaa. No, sehän osasi niin kuin vettä vaan. Ja mä että no niin, siinähän se basisti on. Sillä me lähdettiin sitten tekemään sitä Kahlittu Vapaus-orkesteria.
Missä te treenasitte?
Tämä meidän kotitalo kotirannalla oli semmoinen, että meidän perhe asui yläkerrassa ja alakerrassa asui meidän isän isäpuoli. Niin jostain kumman syystä hän antoi meidän soittaa yhdessä huoneessa. Yksi huone oli kokonaan ihan soittokämppänä, että kumma. Kyllä hän antoi meidän metelöidä siellä 2-3 vuotta, että se oli oikein loistava, että saatiin siellä soittaa rauhassa.
Eikö koskaan pyytänyt laskemaan volyymia?
En muista, että olisi näin käynyt. Saattaa joskus olla, että jos faija tuli kotiin illemmalle, niin siellä yläkerrasta saattoi faija kommentoida, että olisiko vähän hiljempaa jo soittaa. Mutta se oli ohjeena, että ei saa pitää sitten ikkuna auki, kun soitellaan treenikämpällä. Oli se auki välillä kyllä, tahallaan.
No, soititteko te, kuten punk-bändien kuuluu, energisesti, nopeasti ja lujaa?
Totta kai, se on ainoa tapa. Ja olihan se esimerkiksi vuonna 1984-1985, että semmoinen, mikä molempia inspiroi vähän enemmän vielä ennen tämä, kun nähtiin Per Gynt soitti Rock SM-finaalissa, niiden eka levy tuli 85, mitä sitten molemmat hyvin kovasti kuuntelivat, niin kyllä se oli semmoinen inspiroiva bändi.
Missä päin Kahlittu Vapaus teki keikkoja?
No samainen Onkilahden yläaste oli jälleen kerran avoin meille. Niin tämä oli kevät 83. Sitten oli sinä kesänä Vaasan kaupunki järjesti tämmöisiä, nyt en muista millä nimellä niitä, mutta oli eri lähiöissä oli bändiä soittelemassa. Me oltiin tuolla Huutoniemen päiväkodin pihalla muistaakseni. Sundirannassa oli joku soittamassa ja oli niitä kyllä muitakin paikkoja, mutta ne tuli ekana mieleen. Kaksi keikkaa tehtiin sillä bändillä.
Mennään kohta seuraavaan bändiin, joka on Musta Lammas, mutta puhutaan ennen sitä tässä vaiheessa jo Velmusta. Sinut, Jakke, yhdistetään Velmun alkuaikoihin, varsinkin silloin, kun Rockverstas aloitti toimintansa. Koska Velmu astui kuvioon?
Se tuli oikeastaan tässä Musta Lammas -yhtyeen mukana. Kotona soiteltiin ja tietenkin se oli vähän aina semmoinen, että onko tämä nyt vanhemmille ja isovanhemmille hyvä juttu, että me ollaan täällä treenaamassa. Niin sitten tietenkin, kun se Rockversta savattiin 85 ja siellä rupesi kaveribändejä olemaan, että kyllä pakkohan meidänkin sinne on päästä. Ja me sitten saatiin sieltä kämppä alkuvuosi 86 ja siitä alkoi sitten Velmu-hommat. Että niin. Muistaakseni oli vähän tämmöinen sääntö, että aina oli Velmun hallituksen kokous, niin joka bändistä vähän yksi edustaja paikalle. Siitä se sitten jäi päälle se hallituksessa istuminen.
Ja se edustaja oli tässä tapauksessa isoveli.
Kyllä, isoveli oli paikalla.
Pasi, tutustuitte varmasti muihin punkkareihin ja musiikin tekijöihin, jotka pyöri tuolloin Verstaalla. Oliko paljon yhteistyötä?
Olihan se ennen jo Verstalle menemistä, että tehtiin semmoinen yhteiskasetti Mielenhäiriöyhtyeen kanssa. Eli siinä oli Vesku Jokinen mukana sinne Mielenhäiriössä ja tämä kasetti äänitettiin siellä kotirannalla, että Vaasan punk-piireissä, jos näin voi sanoa, niin oli sitä yhdessä olemista eri paikoissa ja sieltä on lähtenyt nämä yhteistyöt vaasalaisten soittajien kanssa.
Vanhemmat velmulaiset ovat sanoneet, että punkkarit pyöri kellarissa.
Joo, se oli se kellari. Sieltähän muodostui tämä yhteisö Verstaan pohjat. Siinä oli 4-5 bändiä ja siellä tuli mahtava kaveriporukka. Ja sieltähän poiki sitten kaiken näköistä projektibändiä. Aina jos ei sattunut olemaan virallisten bändien kaikki soittajat paikallaan, sitten soiteltiin keskenään kuka kenenkin kanssa välillä. Ja siellä oli mielenkiintoisia kokoonpanoja, jotka on sitten poikinut kaikenlaista.
No punk tietysti yhdisti sitä jengiä, mutta punkkaritkin ovat kovasti erilaisia. Nappi Aaltonen on tässä ohjelmasarjassa kertonut, kuinka hän murtui, kun yksi punkbändi oli enemmän kiinnostunut juomaan kaljaa kaupungilla kuin tekemään sen levyn valmiiksi, jota hän äänitti. Mutta varmasti löytyi sellaisiakin, jotka ottivat musan vakavasti ja musan edellä.
Joo, kun me oltiin äänittelemässä tai tämmöistä, niin jos jotakin juomista oli, niin se oli sen jälkeen, ettei se kyllä soittaessa ollut esillä tämmöinen asia.
No punkkiin liitetään tietysti myös yhteiskunnan vastustaminen, tai liitettiin ainakin siihen aikaan. Minkälaista se puoli oli?
Ehkä meillä ei oltu ihan sitä syvintä hardcore-osasta, että systeemi on paska ja niin edelleen, että siinä oli vähän muutakin sävyä mukana.
Mistä tuli inspiraatio teksteihin?
Se tuli ihan mistä milloinkin nuorten ihmisten päähän tulee asioita, että vaikea sanoa mitään yksittäistä. Ehkä omasta elämästä vaan kumpus kaikki.
No sinä sitten, Jakke, ryhdyit jopa hommiin siellä Verstaalla.
Joo, siis kun bändin edustajana istui hallituksessa, niin se ennen pitkää sitten se kiinnosti muutenkin se siinä hallituksessa mukana oleminen ja tai en istuvasta hallituksessa, vaan siellä oltiin niin kuin yhtyeen edustajan muodossa, mutta niin, kyllä siinä jotenkin se vaan meni ihan itsestään yhtäkkiä huomassa olevansa Velmussa mukana. Että.
Oliko se hyödyksi Musta Lammas -yhtyeelle?
Oli aina kun tuli bändejä Vaasaan, niin sieltä sitten valittiin aina Verstaalta joku lämpäri. sinne. Ja sitten siellä oli muistaakseni äänestyksiä ja sitten oli lippuäänestyksiä ja kaikkea. Ja tietenkin vähän vuoroteltiin, näyttiin sama bändi nyt kahta kertaa peräkkäin päässyt. Niin meille napsahti sitten, kun Pelkyntti tuli Hietasaareen kesä 86, niin Mustalammas pääsi siihen sitten lämpäriksi. Se oli ihan lottovoitto meille tietenkin.
Twist Twist, Erkin Harju, hän istui tosi matalalla soittaessaan. Otitko mallia, Pasi?
Ei, päinvastoin, kun mä olin niin pieni, mun piti tuolin päälle laittaa jotakin koroketta, että pystyy soittamaan rumpuja, että näin meni toisinpäin.
Sieltähän tuli tämä Twist Twist, Erkin Harjun nimes Pasin Pikku Elvikseksi silloin aikoina.
Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Sinua kutsuttiin, kun minä näin sinut ensimmäisen kerran keikalla, Isopasiksi.
Joo, oliko se Lama vai millä yhtä oli semmoinen kappale kuin Isopasi, ja nämä jotkut sitten otti sen käyttöön minulta kysymättä ja sillä mentiin. Sehän nimihän sopi hyvin, kun mä olin hyvin lyhytkasvuinen, niin sillä mentiin, mutta se on onneksi aika lailla jäänyt pois se nimi, että mä oon pelkkä Pasi vaan ollut pitkän aikaa.
Ja Jakellakin oli muita nimiä. Silloin kun minä tutustuin sinuun paremmin Unisound-liikkeessä, niin oli Tsitsi.
Joo, tämä Tsitsi tai Tsitsi. Tsitsi oli sitten punk-aikoina, tietenkin sai sen shit-sanan siihen. Tämä tuli joskus ala-asteella, kun tuli enemmän kikateltua vierustovelin kanssa kuin keskityttyä tähän opetukseen. Opettaja sitten sanoi, että nyt loppuu kyllä tuommoinen Tsitsi. Tuo loppuu nyt. Siitä se jäi sitten, totta kai kaverit nappasi sen nimen siitä. Siitä se jäi sitten päälle ikään kuin.
Nimistä puheen ollen, mistä Musta Lammas sai nimensä?
Jaa, tuo nimien keksimi on aina pikkuinen haaste, mutta niin jostakin se vaan tuli napattua. Sitten siinä kuitenkin tänne haettiin tämmöistä punk-juttua, että jokainen on oma yksilönsä ja tehdään omin takeista musaa, niin siitä kautta se tuli se nimi.
Te olitte mukana tietysti ja sitten olen ymmärtänyt, että väkeä tuli ovista ja ikkunoista ja lähti myös.
Joo, se oli varsinkin se vuosi 84, niin sehän oli silloin, haettiin oikeita soittokavereita ja kokoopaneja, vaiheltiin, vaikka ei siinä ollut sen kummemmin mitään henkilödraamaa eikä muutakaan. Kahlittuvapaus, se vähän muuttui, siinä mä tutustuin Veskuun, niin Vesku tuli sitten rumpuihin Pasin tilalle. En muista, oliko Pasin kanssa mitään skismaa aiheesta, ei muistaakseni. Ja sitten siinä vaiheessa oli Namiskin vielä. Ja Maukka ja minä sitten vaihdettiin bändin nimeksi juuri siinä vaiheessa se Mustalammas. Se kesä siinä vielä sitten soiteltiin ja tehtiin Nuoliskalle joku keikkakin vielä. Mutta sitten syksyllä mielenhäiriönpoja Tarto ja Arska oli sitä ajatellut kysyä Veskua ja Namista tähän mielenhäiriön mukaan. He päättivät lähteä siihen kelkkaan sitten. Sitten mä jäin siihen. Tavallaan vähän miettinyt, että miten sitä Mustalampaan kanssa nyt tapahtuu. Ja tietenkin sitten hain yläkerrasta pikkuvelin taas, että no niin, kokeillaan, lähdetään tekemään tästä jotain. Ja siihen haalittiin taas sitten semmoinen kaveri kuin Pekka basson varteen. Siitä ruvettiin sitten vääntämään taas musaa.
Ja punkbändit tekivät siis paljon yhteistyötä. Olitteko te koskaan mukana punkfestareilla?
Kyllä, Nuoriskalla ja Keltsussa ja oliko nyt muita paikkoja, niin oli semmoisia yhteiskeikkoja näiden tuttujen soittajien ja bändien kanssa.
Bändi toimi muutaman vuoden, mihin se hajosi?
Kun te puhuitte, niin Verstaan pohja, että oli semmoinen hieno yhteisö ja soittajat oli kaikki kavereita kesken, että siellä ei, niin kuin punk-bändeihin muutenkin kuuluisi, että ollaan niin kuin samaa porukka, että ei sillä lailla kilpailla eikä niin kuin olla vastahankaita tai kateellisia muutakaan, niin tämä vähän polveilee tämä tarina, mutta oli tämmöinen projektipäin niin kuin Penseleiden ritarit, tämän Klamydian esi-isä. Ja sitten siihen keksittiin sitten leikisesti tämmöinen vastaveto kuin Sydämen särkijät, joka soitti sitten vähän tällaista, sanotaanko niin sieltä Dingo, Yö, Pyhät Nuket, sieltä suunnalta vähän sellaista musaa. Tietenkin omia biisejä silläkin bändillä. Kape yllättäen teki tekstit meille, koska Kape oli kaikessa mukana muutenkin. Ruvettiin ottaa vähän vakavammin se, mitä me soitin, että tähän on hyvää musaa. Ja joku illanistujainen se oli sitten, että päätin, että tätä voitaisiin tehdä niin kuin ihan tosissaan. Ja siinä iltana tai yönä oikeastaan hajosi sitten Mustalammas ja Mielenhäiriö molemmat. Että päätettiin vähän yhdistää sitten kokoonpanoja. Siitä lähti vihan lapsiin minä ja Pasi Mustasta Lampaasta, mielenhäiriöstä. Oli sitten Namis, Artsi ja Arska tuli siihen sitten.
Tätä bändiä ei enää kuitenkaan voi kutsua punk-bändiksi. Se oli paljon muutakin.
Joo, tässä oikeastaan enemmän taas yhdistyi punk ja heavy ja suomalainen rocki ja tämmöiset. Ja siinä tuli näitä muuta sitten stemmalauluja, joka oli hieno juttu, ja tuplakitarointia, niin se oli tämmöinen yhdistelmä eri asioita.
Monet soittajat sanovat, että joo, aloitin punkista, mutta sitten kun tulin vanhemmaksi ja minä tulin aikuiseksi, niin punk jäi. Tapahtuiko tässä niin?
Ei sitä varmaan siinä kohtaa ajateltu sen kummemmin, että mikä nyt on punkkia ja mikä ei. Että sanotukset oli ihan yhtä kantaa ottavia kuin aikaisemminkin, että ehkä se musa-tyyli oli vähän sitten rockimpaa, rockin ja punkin semmoista välimaastoa.
Vihan lapset on minulle tuttu, paitsi livenä myös levyltä. Kuoleman kotka oli singlen A-puoli ja muistan ostaneeni sen sinulta Unisoundissa.
Joo, se oli hieno aikaa, kun omakustanteita julkaistiin ja sitten niitä kaupiteltiin kaikki kaverit läpi. Ja kaupungilla sitten viikonloppuisi oli aikamoista kuhinaa yllä jalatorilla niihin aikoihin, niin siellä meni. Muistan tämmöisiä tapauksia. Meidän myyntitykki Namis myi levyn, vaikka kaveri sanoi, että ei mulla ole edes levysoitinta, mutta silti sai myytyä levyn.
Nappi Aaltonen äänitti tuon singlen, josta puhuin, mutta Pasi, sinä tutustuit studioympäristöön vähän aikaisemmin.
Joo, Janne Stolpen Wild Force-treenikämpällä tehtiin Mustalamma CP ja sitten Vihalapset teki ekan demon siinä viereisessä kämpässä, josta tuli tämä Verstaan demostudio, ja 88 vuodesta eteenpäin Nappi taas siellä sitten teki äänitykset ja meidän sinkut ja EP:t siellä.
Ja sinä tietysti keskustelit Beatles-yhtyeen erinomaisuudesta Napin kanssa, koska hänkin on uskossa.
Kyllä sinä varmaan jossakin vaiheessa selvisi, että molemmat dikkaa bändistä kovasti.
Mutta kuitenkin keskityttiin tietysti tähän Vihan lapset-bändiin. Napin kanssa oli varmasti hauska ja helppo tehdä duunia.
Oli hienoa tutustua Nappiin, ja se oli sellainen rento ja kuitenkin pedantti kaveri. Niin, ja sama huumorintaju oli tietenkin läsnä koko ajan. Ja itsellä sitten vielä, kun Klubi 25 avahti, niin Nappihan tuli myös sinne, niin kuin minäkin, niin työllistämistuella duuniin. Ja siinä sitten tuli vietettyä paljon aikaa yhdessä. Nakuteltiin julisteita ympäri kaupunkia ja juotiin pannukahvia ja poltettiin tupakkia.
Olisitko tuolloin arvannut, että joskus soitatte myös samassa bändissä?
Ei ihan alun perin tietenkään, mutta kyllä se siinä sitten, kun juteltiin ja tutustuttiin ja kaikkia, niin se tuli varmaan vähän niin kuin vahingossa, että pitäisikö olisi vähän Beatlesia kokeilla soitella jossakin muodossa.
Nyt keskitytään kuitenkin ensin tähän Vihan lapset-bändiin. Se toimii jo huomattavasti ammattimaisemmin kuin teidän aikaisemmat bändit.
Saatiin ihan kunnon julkaisuja ja hyviä keikkoja ja voitettiin Pohjanmaa Rock-kisa vuonna 1989 ja päästiin provinssiin soittamaan ja kaikenlaista, niin siinä on oikein semmoinen lupaava alku bändille.
Mitäs muita keikkoja sinä, Jakke, muistat kuin provinssin?
Ennen tätä Pohjanmaa Rockia me voitettiin Vaasan joku, en muista, joku bändikisa Vaasassa 88 taisi olla. Siinä oli palkintona sitten keikka Uumajaan. Siellä käytiin ja sen verran kivasti meidät saatiin vielä toinenkin keikka pari vuotta myöhemmin sinne uudestaan. Ja Vaasan aluetta ja Pohjanmaata kierrettiin jonkun verran, sitten tuli loppuaikoina Tampere-Helsinki-osastoakin käytyä.
Teittekö te sitten paljon duunia menestymisen eteen vai oliko se etupäässä hauskanpitoa?
No ainakin treenikämpällä asuttiin suurin piirtein, että treenattiin todella paljon ja keikkaahan aina vaikea ja tunnetusti saada se jo keikkamyyjä, mutta kyllä niitä muutamat sitten saatiin. Meillä muistaakseni tämä meidän basisti Namis oli aika innokas sitten tarttumaan puhelimeen kiinni ja sai muutaman keikankin sitten hoidettua.
Ja Velmo varmasti auttoi.
Kyllä Velmo auttoi toki. Klubillahan tietenkin oltiin luonnollisesti soittamassa. Ja muistaakseni Hard Hill oli klubilla ensimmäinen esiintyjä. Mutta sitten seuraava tapahtuma oli Pohjanmaa Rock-karsinta, jossa me sitten edellisvuoden voittajan oltiin myös esiintymässä.
Pasi sanoi, että alku oli lupaava. Entäs loppu?
No joo, jos ajattelee koko ihan lapsi, se oli 87-91, niin kolme EP:tä, sitten hirveellä ja demoja ja keikkoja tehtiin ihan kivasti. Mutta sitten mulla rupesi olemaan itsellä vähän sellainen, että mä jotenkin en jaksaisi olla niin kuin keulahahmona ja kitarassa ja laulussa. Ja joku kyllästyminen siinä tuli, vaikka rupesi keikkaa olemaan vähän muuallakin kuin Vaasassa, mutta niin siihen se sitten vähän lopahti. Siinä kävikin sitten niin, että Klamyliestä sai Arto Laakso harjukenkää ja sitten Vesku tuli vähän Velmun toimistolla käymään. Oli silloin vielä Velmulla hommissa, että kiinnostaisiko Klamyliassa basistin paikka olisi auki. Ajattelin, että tämähän loksahtaa kivasti, että pääsee vähän erilaiseen rooliin bändissä. Ei halunnut olla siinä niin kuin keulahahmona, vaan vähän siinä niin kuin ihan vaan soittajana mukaan. Siihen sitten hyppäsi ja sitten se, tavallaan se hetki sitten pistää se Vihalapset ikään kuin pakettiin siinä.
Silloin bändin nimi oli Pelkkä Lapset.
No aina koko ajan muutossa oli Vihalapsissa, että Arto jäi pois siitä. Silloinhan naurettiin, että se oli, että Viha lähti ja Lapset jäi, mutta niin, se vaan kai sitten koettiin painemaksi lyhentää sitä nimeä vähän.
Kun vaasalaisesta punkista puhutaan, niin mainitaan myös usein Jantsa, joka teki toinen vaihtoehto nimestä lehteä. Minkälaiset muistot sinulla on hänestä?
No mukava, että lämpöiset muistot, koska hän oli semmoinen sydän täyttä kultaa kaveri. Ja silloinhan meillä oli Mustalammas ja Jantsa soitti Treblin kanssa. Ja Hovisakin meni sitten myöhemmässä vaiheessa mukaan. Niin sitten oltiin jo Velmussa, Jantsahan tokaan siellä istui siellä Velmun kokouksissa, niin Velmu rupesi pyörittämään sitten radiovaasasta tätä kovan tuulen varoitusta ja sitten kuinka ollakaan, niin kaksi porukan hiljaisinta kaveria, minä ja Jantsa, laitettiin sitten juontamaan sitä ohjelmaa. Kyllä muutamia jaksoja tehtiin, aika montakin niitä siellä, että sitä kautta tietenkin Jantsan kanssa tuli tehtyä hommia.
Kuinka tärkeä toinen vaihtoehto oli vaasalaiselle punkille?
Kyllä, se nosti vaasalaisia punk-bändiä esille. Se oli niin valtakunnallinen julkaisu, se toinen vaihtoehto. Sehän oli ihan, jos nyt voi Raamattuun verrata, niin se oli kova juttu kyllä.
Kirjoititko koskaan sinne mitään, Pasi?
Ei, mä olin vaan hiljainen rumpujen soittaja. Ei ollut paljon mielipiteitä mihinkään.
Mutta haastateltavana varmaan jompikumpi oli.
Kyllä, Jantsa teki sitten juttuja. Siellä oli ihan lapsia, Klamydiaa ja Vaasan bändit tietenkin oli siellä esillä ja vielä munkin muistaakseni aika hyvin ja Klubi 25 tietenkin.
Me omistamme tietysti Klamydialle oman slotin tässä ohjelmasarjassa, mutta sen verran nyt kysyn tässä vaiheessa, Jakke, että sinä olit mukana, kun Klamydian nousu alkoi toden teolla, muun muassa Los Celibatos ja Croklon Recordsin myötä.
Kyllä joo, tämä on 91, kun on liittynyt bändi, niin silloin oli jo Los Celibatos oli tehty. Se julkaistiin siinä samana syksynä sitten, kun olin jo bändissä. Stupid Advinsahan julkaistaan Los Celibatosin ja sitä ennen kokoelman Tres Hombres. Niin vähän oli sellainen, että tässä nyt vähän nihkeästi rojalteja tippuu ja levyn kanssa on kaupoissa ennen kuin ollaan itse sitä nähty, niin tuli vähän semmoinen, että pitäisikö tämä nyt tehdä ihan niin kuin ennenkin, että tehdään ihan itse. Arton kanssa siinä juteltiin, hän oli kova myymään siinä vaiheessa paitoja ja pikkulevyjä ja muuta, niin ajattelin, että pistetään ihan oikein oma levyyhtiö pystyyn. Me voidaan tehdä tämä itse, niin saadaan ainakin julkaista just sellaista musaa ja sellaisilla kansilla kuin itse halutaan.
Punk-hengen mukaisesti, do it yourself.
Juuri tämä siinä oli takana ja siitähän se lähti komeasti sitten.
Pöytä oli jo katettu, kun Pasi monen vuoden jälkeen tuli mukaan Klamydiaan jälleen kerran Broidin viereen.
Siinä nyt vaan kävi näin, että vuoden 19 lopulla Riku ilmoitti muulle bändille, että hän nyt jää tästä pois. Niin sitten Jari soitti mulle ja sanoi, että olisi asiaa ja sitten selvisi, että mistä on kyse, niin menin sitten tähän soittelemaan.
Kuten sanoin, niin Klamydialle omistetaan vielä lisää jaksoja myöhemmin tässä ohjelmasarjassa. Nyt puhutaan teidän projektibändeistä, jos sopii. Niitä on ainakin kolme. Sex Pistols, voisin kuvitella, että tuo nimi, paitsi että se tulee Sex Pistolsilta, tulee myös ravintola Bristolsista.
Siellähän tuli iltoja istuttua niihin aikoihin. Se oli vähän ennen klubia ja myös samaan aikaan päällekkäinkin, mutta silloinhan tietenkin kaikki keikat siirtyi klubille, mutta niin, siitähän se nimikin on napattu toki.
Ketäs teidän lisäksi oli mukana?
Vesku Jokinen laulussa ja Hantta Viinamäki bassossa, tai jossakin se oli kitarassa, mutta nelistään tehtiin pari kolme cover-keikkaa, just Sex Pistolsia ja myöskin vanhaa Eppunormaalia soitettiin pari kertaa. Kaikki taas olla oikeastaan tuolla Club 25 aika lailla.
Ja siellä muistan nähneeni myös Ekku Moraali-nimisen bändin.
No luonnollisesti Epuista oli kyse ja tietenkin, kun siinä aikaa Ekku myi meidän keikat, Petri Ekman, niin napattiin tietenkin siihen pienenä piikkinä siitä Ekulle tämä, niin Ekku Moraali on ihan hauska nimi sinänsä.
Tuliko paljon erimielisyyksiä, kun piti valita biisit?
Ei, se oli aika selkeä, kun tietenkin Epulta oli ne kolme ekaa levyä, mistä napattiin ne, niin siinä vähän piti jättää jopa pois, että ihan kaikkea vitti ne ottaa sitten, jos tullut vähän turhan pitkä keikka.
No voisin kuvitella, että sekä Sex Pistolsin että Ekku Moraalin keikat otettiin lämmöllä vastaan. Biisethän olivat jo tuolloin aika kuolemattomia.
Vaikka nyt hirveästi yleisöä varmaan, mutta kaikki tykkäsi ja hyvä meininki, niin oikein hieno tapaus.
Kuinka sitten otettiin vastaan kunnianhimoinen projekti, jonka nimi oli The Beagles?
Se oli myös semmoinen ihan hauskanpito mielessä, että Beatlesia sillä lailla suoristettuna rockiversioina ja tosiaan Nappi Aatonen sinne ja Petri Namis Lampinen, niin pari kolme keikkaa sillä tehtiin ja tämä oli totta kai mulle erityisen mukava tapaus.
Pääsetkö pääsmäryhmään, kun valittiin kappaleet?
Ei, ehkä se nyt oli enemmän Nappi ja Jari, mikä keskenään katsoi, että mitä biisejä voi sieltä suoristella ja vedellä rokkimaisina versioina.
Minä muistan yhden ainoan biisin, jota soititte. Se oli yllättävän kyllä For No One.
Kyllä joo, siitä saatiin aika tiukka tämmöinen, voisi sanoa Green Day-tyyppinen, vaikka silloin vaan mä Green Day oli lyönyt läpikään vielä, niin semmoinen suoraviivaisempi ralli. Meillähän tosiaan yksityiskohtana mainittakaa, että demokin löytyy.
Tämäkin bändi jäi pariin kolmeen klubikeikkaan, vaikka rahkeet olisivat olleet tietysti muuhun. Minkä takia tehtiin tämmöinen valinta kaikkien näiden kolmen tribuuttibändien suhteen?
Jari oli kuitenkin sen verran kiinni Klamydiassa, että kaikki nämä muut olisivat semmoista sivuprojektia, mitä voi tehdä vain joskus harvoin. Ja Namiskin siinä jossain kohtaa muutti pois Vaasasta ja se vain jäi.
Oliko se sitten, Jakke, niin, että Klamydia tähän aikaan vielä teki keikkoja vuoden ympäri, eikä jaksottain, kuten tänä päivänä?
Joo, siihen aikaan pahdettiin menemään oikeastaan koko vuosi, ei ollut sillä tavalla mitään merkittyjä taukoja, että tehtiin niitä, mitä tuli, ja paljonhan niitä sitten olikin.
Näihin aikoihin olit vielä basisti?
Klamydiassa joo, soitin bassoa. Sitten mentiin vuoteen 95, niin Vuokon oli aika sitten poistua kokoonpanosta ja sitten mä pääsin sitten varsinaiseen soittimeen takaisin, eli kitaraan, ja Hanta Viinamäki tuli bassoon sitten siinä vaiheessa.
Ja tästä oli sitten hyvä perustaa Loretta Problem.
Pariskunta Tarja Huntus ja Hanta Viinamäki tulivat Turusta, muuttivat takaisin Vaasaan käsittääkseni. Ja heillä oli siellä ollut jo jonkunlainen Loretta Problem kokoonpano olemassa, mutta kun he tulivat Vaasaan, niin he sitten uudestaan jotenkin aloittivat sen bändin, niin veljeni ja minä ja Lehtolan Pasi tuli bassoon, niin siitä lähti sitten Loretta Problem paremmin vauhtiin.
Tribuuttibändit tekivät ihan vaan muutaman keikan ja kaikki klubilla, mutta Loretta Problemhan sen sijaan teki paljon keikkoja. Mistä löysit aikaa, Jakke?
Se oli aika hullu aikaa, noin 93-94. Siinä oli vielä Velmussakin mukana ja sitten oli Klamydiat ja Krooklunit ja sitten totta kai Lodettaankin sitten vielä mukaan. Ja siinä taiteiltiin sitten aikataulujen kanssa ja aina jotakin ehdittiin tehdä sitten kaikissa hommissa.
Kuulimme juuri, kuinka Loretta Problem sai alkunsa, mutta oliko se alusta saakka ajateltu, että sitä tehdään ikään kuin noin kunnianhimoinen ja sillä pyritään sitten isoillekin keikoille ja pyritään tekemään levyä?
Siellä rupesi vaan asioita tapahtumaan ja Krooklundi innostui julkaisemaan sitten Loretan sinkuja pitkäsoitonkin.
Tämä irkkumusa, kuinka se on uinut liiveihin?
Se tuli tosiaan sen Tarja ja Hantan kautta ja siinäkin kuitenkin oli sitten rokki eri muodossa ja ehkä siinäkin oli vähän hevivaikutteita jollakin lailla, että nekin sekoittu siinä sopivasti keskenään.
Jakke, vaikka et ollut pääasiallinen biisin tekijä Loretta Problemsissa, niin saitko kuitenkin vaikutteita tuleviin kappaleihin esimerkiksi klamydian suhteen?
Antti ja Tarjahan oli siinä niin kuin primusmoottorina niin kuin säveltämässä ja sanottamassa. Että mä olin sitten tietenkin enemmän tuolla sovituspuolella. Oli basson varrella, oli klamydiassa ja sitten taas tuli tämä kitara kuvioihin takaisin, niin siinä tuli sitten suunniteltu ja keksitty kaiken näköistä kitaraosuuksia sun muuta. Kyllä se vaikutti tietenkin sitten jatkossakin kaiken näköiseen musan tekemiseen.
No mennään hieman syvällisemmin siihen Loretta Problemin uraan. Kroklund julkaisi singlen, siitäkö se nousu lähti?
Sitä ennen tapahtui tämä, että me tultiin Rock SM-kisoissa sijalle numero 2 aivan täpärästi, niin se vaan oli oikeastaan sitä ennen aika selvä, että Kroklund Recordsille päästään levy tekemään, niin siitä sai sitä nostetta sillä Rock SM-näkyvyydellä.
Tuosta Rock SM-kilpailusta siitä sen verran, että oli onni olla paikalla. Siellä oli tosi paljon muitakin vaasalaisia. Se finaali oli Turussa ja vaasalaiset melkein repi paikan, kun oli sitä mieltä, että teidän olisi pitänyt voittaa.
Tuomareiden pistenlasku oli jotenkin semmoinen kummallinen, että käytännössä me voitettiin se, mutta se joku laskutapa teki sen, että me kuitenkin hävittiin tälle Rytke-nimiselle bändille.
Mutta tavallaan te voititte, koska Rytke-bändiä ei muista paljon kukaan enää. Sen sijaan Loretta Problemin teidän aikainen kokoonpano muistetaan tosi hyvin ja bändi porskuttaa edelleen. Keikkoja tehtiin paljon muuallakin.
Silloin niin Klaminen keikkamyyjä Ekku myi myös Lorettaa ja niitä oli ympäri Suomea niitä keikkoja. Provinssia myöten oltiin ja mitä nyt kaupunkeja luettelemaan Jyväskylää, Valkeakoskea, Tamperetta, muuta Helsinkiä. Että ihan hyvä noste siinä oli ja keikkaa riitti kyllä.
Kuinka paljon siihen nosteeseen vaikutti sitten, että sinä ja Hanta olitte klamydiassa?
En tiedä, ehkä sillä sai muutaman palsta millimetrin lisää, mutta se on vähän vaikea itse sanoa, että mitenkä se on vaikuttanut. Ei sitten ainakaan negatiivisesti vaikuttanut.
Keulahahmoksi nostettiin kuitenkin Tarja.
Joo, koska laulaja viulu siinä ja kova meininki, niin oli siinä framilla kovasti.
Bändikemia on monasti tosi vaikea juttu. Sitä on vaikea ymmärtää, jos ei ole soittanut paljon bändeissä. Te olette. Onko ne kaikki bändit toimineet, kuten meikäläisen mielestä bändi pitäisi toimia, ikään kuin yhtenä uniittina?
Kyllä on ollut se ilo ja kunnia. Ehkä siinä on se punktausta, kun sieltä on lähdetty tuolla niin kuin samalla viivalla. Ainahan bändissä on hyvä olla, että on keulahahmo, solisti, joku kiintopiste, ikään kuin laivalla pitää olla kapteeni, mutta ei se, siis se demokraattisia bändit on ollut kaikki, missä on itse ollut mukana. Tämä on niin kuin sitä yhteissoittoa ja yhdessä tehdään kaikki.
Ja yleensähän homma kusee viimeistään silloin, kun rahaa rupeaa tulemaan paljon. Näistä bändeistä, joista ollaan puhuttu, niin ainoastaan yksi, ja te tiedätte kummatkin, mikä se bändi on, on tienannut paljon, mutta siinäkin se bändikemia on toiminut.
Joo, siis sitä itse niin sillä tavalla ajattele, koska me ollaan oltu, jos mennään vuoteen 84 asti, kun ollaan pyöritty samoissa bändissä ja kavereina, niin tavallaan se, että jos bändi menestyy ja rupeaa toimeentulokin siitä saamaan, niin se on tullut vaan ikään kuin plussana sieltä kaiken kautta.
Entäs musiikilliset erimielisyydet? Se on se toinen asia, joka yleensä hajottaa bändejä tämän talouden lisäksi. Onko niitä koskaan ollut, Pasi?
Ei mun mielestä ole mitään niin kuin musiikilliset erimielisyydet ollut semmoinen oleellisin tekijä ollenkaan, että se on lähinnä ollut sitten henkilökemiat tai elämäntilanteet tai tämmöiset, mitkä niin kuin sitten muuttaa bändejä.
Ja lopuksi niin käsitellään vielä lapset. Ei Vihan lapset-bändiä, eikä sitä lyhyttä sessiota, jolloin toimittiin 90-luvulla nimellä Lapset, vaan bändi, jossa mukana oli Juha Lagerström. Kuinka se sai alkunsa?
Tämä syntyi jossakin vaiheessa Lapualla. Siinä oli silloinen Klamydian entinen miksaaja Ari Laurila, Arska, sitten Hanta ja minä. Sitten oli myös tämä Loretan alkuperäinen basisti Jappe ja vielä oli Pitkäjärven Antti, joka nykyisin vaikuttaa Irinassa. Et siellä ruvettiin kasaamaan semmoista projektia. Sijat oli työnimellä, mutta se jäi sitten. Ja siitä lähdettiin sitten demoja tekemään ja projekti vähän hyytyi vuodeksi pariksi. Ja sitten sitä Vaasassa ruvettiin kasaamaan uudestaan vähän eri kokoonpanolla.
Kuinka aktiivinen lapset oli?
Kyllä, siinäkin semmoista yritystä oli niin kuin äänittää studiossa ja tehtiin levykin ja joitakin keikkoja, mutta siinä oli myös, että Jari mun klamydiakeikolle ja sitten yhtä lailla Juha Laaksonen oli aika kovasti kiinni teatterilla, että siitä ei oikein saatu lähtemään kunnolla vauhtiin, mutta yritystä oli jonkun verran.
No jos sitten lopuksi ennen kuin laitetaan Loretta Problem soimaan, niin pitäisi kiteyttää nämä teidän yhteiset vuodet ja yhteinen bändihistoria, niin mitä sanoja käyttäisit, Jokke?
No Rakkaveljen kanssa on tietenkin ollut kunnia ja ilo tehdä, ja aina on ollut sellainen tukipylväs, että niin tehdään yhdessä ja telepatiaa ja synkkaa ja kaikkea muutakin, että on aina ollut helppo sitten Pasin kanssa tehdä musiikkia.
Ja Pasille tuli vaikeampi slotti, kun pitäisi keksiä ehkä jotain muuta tuon lisäksi.
Kauan soiteltiin eri jutusta, sitten oli sellainen pidempi tauko, että oli vaan harvoin jotakin satunnaisia pikkujuttuja siellä täällä, mutta nyt sitten 6 vuotta tässä päässyt taas soittamaan tiiviisti veljen kanssa, niin tämä on oikein mahtavaa.